Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No pasado mes de xaneiro, puxos a andar unha plataforma galega que pretende promover o consumo e a produción sostible respetuoso co medio ambiente da roupa. A iniciativa parte da man da entidade Amarante Setén e da deseñadora María Almazán, pero a plataforma pretende congregar a todas aquelas persoas, empresas e entidades de Galiza que traballen por un consumo consciente de roupa. Fernanda Cauñago Otero é a directora de Amarante Setén e é a persoa que nos vai explicar en que consiste o movemento móvil e que objetivos ten esta plataforma.
Então nos pareceu interesante intentar xuntar a todas estas persoas que teñen polo menos esa sensibilidade, pois o mellor de intentar ter tecidos ecolóxicos, ¿no?, na produción da súa roupa, ou reducir o impacto ambiental, pois cando, pois bueno, coas tendas de segunda mano, de segunda vida da roupa, ¿no? E logo pois tamén pequenas tendas que intentan aglutinar todas esas ideas, ¿no? Ou incluso fai a tua propia roupa ou rediseña a tua roupa que tes antes de tirada, non? Ou dala.
Actualmente participan na Plataforma Galega pola Moda Sostible unhas 30 iniciativas de produción textil de toda Galiza. Todas se daron a coñecer nun primeiro encontro celebrado pasado 11 de xaneiro co obxectivo de intercambiar experiencias e seguir formándose nun novo modelo de produción de prendas de vestir.
Neste proceso, por exemplo, María Almazán está facendo esa labor tamén de formación durante todos estes meses, non? De como tamén conseguir onde conseguir telas ecolóxicas, como unirse para abaratar custos, ¿no? Porque si, por exemplo, vimos as tendas de segunda man, que tamén están, pois cada vez hai menos, porque si que vemos que ainda hai como sensibilización á cidadanía, pois hai bastantes reticencias neso do mercado da segunda man.
A plataforma contará a partir do mes de maio cun portal web onde se poderá seguir a súa traxectoria e consultar cales son as empresas, deseñadores ou produtores de moda sostible que hai en Galiza. O web levará o nome de MOVE, como tamén se denomina a campaña que promove o consumo responsable de roupa.
Nesta web, a nosa idea é tamén explicarlle a trazabilidade das pezas de roupa que van a facer todas estas iniciativas. Aí van a poder ver pois como de onde se consiguen as telas ata a súa fabricación final.
Imos intentar recoñecer o concepto de moda sostible. Cales son os seus principios? O obxectivo vai máis alá do respecto á natureza. Tamén busca o respecto ás persoas. Escoitamos a directora de Amarante Setén.
Tres vertentes, ¿no? Por un lado, a saúde das persoas que producen a roupa, a saúde para ti mesma, e logo, pois, porque estás mellorando que o desenvolvemento económico, ¿no? Porque estás garantindo unha calidad de vida e pagas un salario con esta roupa, pagas un salario digno ás persoas que a confeccionan. Eso tamén axuda ao desenvolvemento económico, tanto si é local, porque as producen aquí, ¿no?, que é unha idea da plataforma producción local aquí en Galicia, e logo tamén para nos países do sur na súa elaboración dos outros tecidos con criterios ecolóxicos.
Se nos fixamos na pegada que a produción textil deixa no medio ambiente, poderíamos sorprendernos. Por iso, unha das motivacións da Plataforma Galega pola Moda Sostible é a de facernos conscientes deste impacto. Calquera prenda de vestir habitual, como pode ser unha camiseta de algodón, implica a emisión de sustancias contaminantes no solo e no aire e o consumo inxente de recursos naturais.
Solo para a confección dunha camiseta se empregan pois máis de 150 gramos de produtos químicos, por exemplo, non? E se consumen 1.200 litros de agua por cada kilo de algodón que se cultiva. Por exemplo, na maioría das camisetas se utilizan moitos pesticidas, non? E iso tamén afecta a calidade do aire, ao chan e a auga e a saúde das traballadoras, como te comentaba antes, non? E iso vamos multiplicando pola calidade ao número de camisetas que usamos ao longo da nosa vida, cada persoa de xeito individual, pues o impacto ambiental é importante, por eso pensamos que é necesario reflexionar moitas veces cando mercamos, non, e cando tiramos a roupa, pois que impacto pode ter.
O impacto ambiental da produción haberá que engadirlle o impacto da enerxía consumida no transporte. As prendas que adoitamos mercar están a percorrer milleiros de quilómetros hasta chegar ás nosas tendas. En esta suma de factores tamén debemos contar co impacto do lixo xerado pola roupa en desuso, a maioría que acaba sen reciclar. Todos estes parámetros obedecen a un modelo de producción e comercio textil insostible impulsado polas grandes multinacionais e que busca, sobre todo, fomentar o consumo. A Plataforma Galega pola Moda Sostible aboga por un modelo alternativo e local.
Falamos de esa necesidade, non, de volver ao local, de producir localmente, non, aquí en Galicia, coa cultura que se tiña na nosa terra sobre, non, dos talleres e cantidad de sabiduría que había na confección, non, e volver a recuperar esa industria local, non, da confección. Que eso, pues, con casos como pode ser o de Inditex, o grupo Inditex, pois se perdeu, pero incluso non solo Inditex, que é un xigante, non, agora mesmo, non, que debe ser como unha das grandes multinacionais da roupa que hai agora mesmo no mundo, sino incluso con outras marcas galegas que tamén deslocalizaron toda a súa producción, non, e o levaron a China ou a India, non, principalmente. Entón, un momento tamén intentar recuperar, pois, ese coñecemento que había Galicia, a calidade da roupa, non? E esa producción local que tamén, pois, bueno, que quede aquí un valor engadido importante en Galicia.
A presión que ofrecen as grandes multinacionais da roupa nos medios de comunicación impídenos coñecer a miúdo polos cauces habituais da información feitos dramáticos que están ligados coas deficientes condicións laborais e humanas nas que se atopan os traballadores destas empresas, sobre todo en países subdesenvoltos. Son nos últimos 2 anos unhas 1.200 persoas morreron no derrubamento dunha fábrica textil en Bangladesh e outras 400 morreron en 2 incendios de factorías tamén neste país en Pakistán. É o lado máis cru da produción textil das grandes multinacionais.
Sí que é certo que custa, ou que moitas veces non se citan as marcas que estaban fabricando nesas fábricas, e vemos que, por un lado, sí que hai unha maior concienciación. De feito, nos sí que vimos unha resposta bastante contundente e solidaria da ciudadanía ante estas tragedias, pero sí que tamén é certo que non se fai a presión suficiente sobre as marcas para que cumplan coa súa responsabilidade.
Nas 3 fábricas citadas, marcas como El Corte Inglés, Mango ou a propia Inditex fabricaban a súa roupa. A multinacional galega Inditex xa foi denunciada por Amarante ata en 8 ocasións nos últimos 10 anos.
O primeiro caso que denunciamos con Inditex xa foi aí 10 anos, non? Curiosamente, con outro derrubamento de outra fábrica, que logo, despois de 5 anos de presión, conseguimos que Inditex indemnizara a todas as víctimas, non, desa tragedia. E con Inditex, pois, xa levamos como, creo que foron xa 8 casos nos que temos traballado con Inditex de condicións ou de violación de dereitos laborais en xeral ou de incendios nos que morreron algunha víctima mortal.
Salarios precarios, horarios extasiantes, condicións inhumanas de traballo e fábricas de estrutura fráxil son elementos comuns da produción textil nos países subdesenvoltos. Ante isto, a Plataforma Galega pola Moda Sostible bota en falla a acción dos organismos internacionais.
Que requiere dunha solución moito máis seria e moito máis contundente tamén por parte dos organismos internacionais, non? Porque un dos problemas é que non existe unha regulación internacional no que ti podas denunciar estas marcas e que vayan a xuicio, non? E que se sean castigados por este tipo de delitos. Porque a Organización Internacional do Traballo, os convenios da OIT, inda que se ratifican todos os estados, non teñen carácter sancionador.
No vindeiro programa Cerna saberemos como se avalía a sostibilidade da roupa coa deseñadora María Almazán.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.